Apocalipsa, pas cu pas. Poposim azi în capitolul 8, primele 5 versete, fiind îndrumați de pastorul Paul Negruț. Vom medita la semnele care anunță începutul durerilor, care vor culmina cu revenirea Domnului Iisus și judecata de apoi. Ce se întâmplă când e ruptă a șaptea pecete și de ce se face tăcere în cer, aflați ascultând acest mesaj. Provocarea lansată azi este de a nu renunța la timpul de rugăciune. Audiție benefică!
Apocalipsa, capitolul 8, ne vom uita la primele 5 versete. Cartea aceasta, ultima carte a Scripturii, a fost scrisă ca să pregătească biserica pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Toată cartea aceasta are ca scop să ne pregătească pentru sfârșitul lumii, pentru întâlnirea noastră cu Mântuitorul. Cartea Apocalipsa are 22 de capitole și se împarte în 3 părți, așa cum este prezentată împărțirea cărții în capitolul 1, versetul 19. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. În capitolul 1, Ioan ne descrie lucrurile pe care le-a văzut. Pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristosul Bisericii, în mijlocul bisericilor. Capitolele 2 și 3 ne prezintă lucrurile care sunt. Biserica lui Hristos, cele 7 biserici din Asia Mică, biserici locale, dar care în același timp, prin numărul lor, 7, reprezintă întreaga biserică a Domnului Iisus. Iar de la capitolul 4 urmează lucrurile care vor veni după ele. Dacă vă mai aduceți aminte, în capitolele 4 și 5, l-am văzut pe Dumnezeu șezând pe tronul Universului. Înainte de a vedea zguduirea întregii creații, înainte de a vedea revărsate necazurile și asalturile demonice peste istorie, înainte de a vedea judecata lui Dumnezeu, necazurile și încercările, Ioan îl prezintă pe Dumnezeu stând la cârma Universului. Universul acesta este în mâini sigure. Și când toată creația înțelege cine este la cârmă, se unește împreună cu heruvimii, cu cei 24 de bătrâni, cu îngerii, cu toată oștirea cerurilor și laudă pe Dumnezeu. În capitolul 5 este prezentat Mielul lui Dumnezeu, cel căruia i-a fost încredințată toată autoritatea în cer și pe pământ, cel care ia cartea istoriei creației noastre, cartea harului și a judecății lui Dumnezeu, din mâna Domnului Dumnezeu. Și acum el este singurul vrednic să-i rupă pecețile. Și iarăși izbucnește și cerul și pământul în cântare. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, pentru că ai fost junghiat și ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice neam, din orice norod, și ai făcut din ei împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Din capitolul 6, Mielul lui Dumnezeu începe să rupă pecețile cărții. Începe să lase istoria să se deruleze și ne este prezentată istoria în limbaj simbolic, limbaj apocaliptic, imagini și simboluri care sunt greu de înțeles. Și nu ne-am propus să intrăm în toată simbolistica cărții Apocalipsa, ci ne-am propus să luăm din ea acele lucruri care ne ajută să fim pregătiți pentru venirea Domnului. Când rupe mielul prima pecete, apare un cal alb. Și călărețul acesta pornește să biruiască pământul. Și am văzut că acest călăreț este marele înșelător, care își ia formă de înger de lumină ca să înșele pământul. Când rupe mielul pecetea a doua, apare un cal roșu și cel care stă pe el are puterea să ia pacea de pe pământ. Pământul devine o planetă însângerată. Pământul devine o planetă a neînțelegerilor, a certurilor, a vărsărilor de sânge, a morții și a necazului. Când rupe mielul pecetea a treia, apare un cal negru care vine cu foamete și ciumă și sărăcie și necazuri și lipsuri pe pământ. Când rupe mielul pe cetea a patra, apare un cal galben și cel care călărea pe el este moartea și după el vine locuința morților. Vine pe pământul acesta destinat de Dumnezeu să fie o planetă a vieții și a vieții din belșug. Vine moartea și locuința morților și ne-am uitat la ceea ce face moartea și la locuința morților. Și apoi, când rupe mielul pe cetea a șasea, tot universul se dezorganizează, un haos cosmic. Legile cosmice își încetează activitatea lor obișnuită și se produc cataclisme cosmice. Și capitolul 6 se încheie așa. Când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cu un cap smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Așa se încheie capitolul 6, când rupe mielul pe cetea șasea. A venit ziua cea mare și oamenii de pe pământ își doresc moartea, pentru că văd primele semne ale declanșării mâniei lui Dumnezeu și a judecății Fiului lui Dumnezeu peste pământ. Acum, în mod normal, după pe cetea șasea, ne-am așteptat să vină pe cetea șaptea. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, așa ar urma în mod logic. Dar în capitolul 7, înainte de a ne prezenta pe cetea șaptea, Ioan mai face o paranteză și răspunde la întrebarea cine poate sta în picioare. Da, cei fără Dumnezeu se îngrozesc și nu pot sta în picioare. Până când se clatină puterile văzduhului, ale pământului, ale cerurilor, cei fără Dumnezeu stau în picioare și stau cu semeție, stau cu aroganță. Și cei credincioși au senzația că sunt nebăgați în seamă, că sunt cei mai din urmă oameni de pe pământ. Și Ioan întreabă, prin strigătul disperat a celor care aleargă la munți, cine poate sta în picioare? Capitolul 7 ne spune, sunt două mulțimi care stau în picioare. Cei 144.000, la care vom ajunge în capitolul 14, și o mulțime pe care nu poate număra nimeni. Din orice neam, din orice seminție, de orice limbă, din orice norod, îmbrăcați în haine albe, stau înaintea mielului și dau slavă lui Dumnezeu. Cine poate sta în picioare? Cei care sunt pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu. Cei care sunt ai lui Dumnezeu. Ziua aceea este ziua când stau în picioare și se văd. Se văd și pe pământ, se văd și în veșnicie. Și acum ajungem la pecetea a șaptea. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, după ceea ce am văzut la pe cetea șasea, ne-am așteptat să ne spună cartea Apocalipsa, când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a sfârșit. A venit Fiul omului și a început judecata. Ne-am așteptat la un sfârșit brusc, abrupt, intempestiv, care oprește istoria într-o clipită. Ioan ne spune că sfârșitul are două părți. Prima parte este prezentată de Domnul Iisus, este reluată și de Ioan în Apocalipsa. Vă rog să întoarceți la Evanghelia după Matei, la capitolul 24. Matei, capitolul 24, versetul 8. În pasajul acesta, Domnul Iisus ne spune despre câteva semne care vor fi vizibile în istorie atunci când se va apropia sfârșitul. Versetul 8 ne spune așa: dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Este o parte a vremurilor de sfârșit care ar fi începutul sfârșitului sau începutul durerilor. O a doua parte este sfârșitul propriu-zis. Dar sfârșitul propriu-zis este o înșiruire de evenimente Este un proces care se întinde pe o perioadă mai lungă și care va culmina cu a doua venire a Domnului Iisus Hristos, cu judecata de apoi, și vom ajunge să trecem prin Apocalipsa și la aceste învățături. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, în loc să vie un sfârșit intempestiv, Ioan ne spune că în cer s-a întâmplat ceva. S-a făcut tăcere de o jumătate de ceas. Oare de ce s-a făcut în cer tăcere aproape o jumătate de ceas când a rupt mielul pe cetea a șaptea? Și aș vrea să ne uităm la câteva texte din Scriptură care ne ajută să înțelegem lucruri legate de tăcere. Habacuc, capitolul 2, versetul 20. Domnul este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Domnul Dumnezeu este în templu, ne spune profetul. Asta înseamnă că pământul trebuie să tacă pentru că Dumnezeu a venit în templu și urmează ceva. Sefania, capitolul 1, versetul 7. Profetul Sefania, capitolul 1, versetul 7. Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa și a sfințit oaspeții. Sefania are aceeași idee, tăcere, pentru că Domnul este aproape. Zaharia 2:13. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El s-a sculat din locașul Lui cel Sfânt. În profeții aceștia ni se spune că atunci când Dumnezeu este perceput de creație, în mișcare, când Dumnezeu se manifestă și creația îl percepe în acțiune, creația trebuie să tacă înaintea Creatorului. Au fost vremuri îndelungate când creaturii i s-a părut că Dumnezeu tace. Vreme îndelungată când oamenii încep să vorbească și vorbesc fără să ia seama. Vreme când oamenii dau drumul la gură și îl înfruntă pe Dumnezeu. Vine vremea când tace tot universul pentru că începe Dumnezeu să lucreze, să se manifeste. Când se rupe pe cetea a șaptea, tot cerul îl vede pe Dumnezeu în mișcare. Și universul întreg înțelege că dacă Dumnezeu a început să se miște, ce urmează este de un dramatism extraordinar. Și se opresc dintr-o dată în cer cele patru făpturi vii care cântă neîncetat. Se opresc cei 24 de bătrâni. Se oprește cerul cu tot corul de îngeri. Se oprește toată creația și o jumătate de oră toată creația așteaptă să vadă ce va face Dumnezeu. Unii comentatori susțin însă că în timpul acela cât s-a făcut tăcere în cer, în liniștea aceea a cerului s-au auzit așa de clar rugăciunile de pe pământ. Dacă vă întoarceți din nou în capitolul 5, la versetele 9 și 10, ni se spune că atunci când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese rejunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Acolo sunt prezentate rugăciunile martirilor. În alte părți ale Bibliei sunt prezentate rugăciunile sfinților de pe pământ. Și o să vedem imediat ce se întâmplă atunci când ne rugăm noi pe pământ. Am auzit o explicație de la un pastor negru. Predicatorii de culoare, știți că ei sunt foarte îndrăzneți în imaginație. Dau drumul la imaginație și își imaginează ei și explică ei cum înțeleg lucrurile spirituale. Și ca să explice tăcerea aceasta din Apocalipsa, au luat ca exemplu întâmplarea din cetatea Filip, din Fapte, capitolul 16, când Pavel și Sila s-au dus în cetatea Filip și au predicat Evanghelia, au fost arestați, au fost bătuți și au fost închiși în pușcărie. Și povestea predicatorul așa: pe la miezul nopții, în întuneric, când se auzeau numai gemete și vaiete de pușcăriași bătuți cu răni deschise, cu suferință cumplită, în întunericul acela Pavel îl strigă: Sila! Și Sila răspunde din colțul celălalt: ce vrei? Și Pavel spune: Sila, cum te simți? Și Sila spune: lasă-mă în pace că nu mai pot de durere. Și Pavel spune: Sila, n-ai vrea să cântăm împreună un duet? Și Sila spune: lasă-mă în pace că n-am eu chef de cântare acum. Și Pavel îi spune: Sila, hai să lăudăm pe Domnul Dumnezeu aici în mijlocul durerilor. Și Pavel începe să cânte: Slăvit fii Iisuse că lucruri mari faci. Și Sila intră și el în melodie și încep să cânte amândoi: Slăvit fii Iisuse că lucruri mari faci. În clipa aceea cerul era ocupat, cântau îngerii și heruvimii și serafimii și veneau miliardele de îngeri cu rugăciunile și Dumnezeu rezolva problemele cosmosului. Și dintr-o dată Dumnezeu spune: Ce se aude? Și îngerii răspund: Doamne, se aude cântarea de lauda întregului cer. Și Domnul Dumnezeu spune: Se aude ceva neobișnuit, să se facă tăcere. Și dintr-o dată se așterne tăcerea peste cer. Și se aude cântarea lui Pavel și a lui Sila: Slăvit fii Iisuse că lucruri mari faci. Și lui Dumnezeu îi place cântarea atât de mult încât începe să bată ritmul cântării cu piciorul. Și pastorul negru spune: Pământul este așternutul picioarelor lui. Și un picior al lui Dumnezeu era tocmai peste cetatea Filipii noaptea aceea și când a bătut ritmul cântării s-a făcut cu tremurul de pământ. Și lanțurile s-au rupt și Pavel și Sila au ieșit din pușcărie pentru că lui Dumnezeu i-a plăcut cântarea. Da, este imaginație. Este imaginație, dar are în ea atâta frumusețe și atâta învățătură. Atunci când te rogi tu din durere, atunci când cânti tu de aici din valea plângerii, cerul ascultă cântarea. Și când copiii lui Dumnezeu strigă către Dumnezeu, ne spune Domnul Iisus: Și Tatăl vostru care este în cer nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el? Vă spun că le va face dreptate. Dar când Dumnezeu face dreptate aleșilor lui, face dreptate aducând și judecata peste pământ. Înainte de a ajunge acolo însă, aș vrea să ne uităm la rugăciune. Așa că, dintre toate lucrurile care țin de viața creștină, rugăciunea e cea mai grea? Așa că am face orice altceva, numai să nu ne rugăm. Nu știu cum se face că tocmai timpul de rugăciune îl pierdem cel mai repede. Dacă dimineața te-ai sculat târziu, așa că nu renunți la mâncare. Nici nu renunți să te speli pe față. Nici nu renunți să-ți iei abonamentul sau cheile de la mașină. Nu renunți nici să te încalți, dar renunți la rugăciune. Dacă seara te-ai întors obosit acasă, nu renunți la cină, dar renunți la rugăciune. Ce se întâmplă când ne rugăm? Aici, în Apocalipsa, capitolul 9, este o învățătură extraordinară pentru viața de rugăciune a fiecărui credincios și a bisericii. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Ce se întâmplă cu rugăciunea noastră din clipa în care se plămădește în sufletul nostru, ne iese de pe buze sau iese în gând? Ce se întâmplă cu rugăciunea aceea? Biblia ne spune că rugăciunile noastre trec printr-un proces de desăvârșire, de perfecționare. Că rugăciunea aceea nu se duce din gura mea sau din inima mea la Dumnezeu exact așa cum este. Că rugăciunea mea trece printr-un proces de curățire, de purificare, de desăvârșire ca să ajungă înaintea lui Dumnezeu, pe placul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Mai întâi, trebuie să înțelegem că nu noi suntem singurii care ne rugăm pentru noi. Că nu doar rugăciunea mea singură se duce la Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 8, versetul 26, că printre lucrările speciale ale Duhului lui Dumnezeu, una are de-a face special cu rugăciunea. Romani 8, cu 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Nu știm cum să ne rugăm. Doamne, de multe ori cerem lucruri care, dacă ne-ar fi date de Dumnezeu, ar fi vai de noi și de lume. Nu știm cum să ne rugăm. Alteori nici vorbele nu ies cum trebuie. Alteori nici teologia nu-i corectă. Alteori nici motivele nu sunt corecte. Și sunt atâtea slăbiciuni ale rugăciunilor noastre. Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi la Dumnezeu ca rugăciunile noastre să n-ajungă sărace, ci să ajungă îmbogățite de lucrarea, de mijlocirea Duhului. Dar Biblia ne spune că și Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi. În Epistola către Evrei, la capitolul 7, versetul 25, Evrei 7:25, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul, care este marele preot, dar El, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Copilașilor, spune Ioan, în 1 Ioan capitolul 2, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă am păcătuit, avem la Dumnezeu un mijlocitor. Când rugăciunile noastre se duc înspre Dumnezeu, se întâlnesc cu mijlocitorul. Se întâlnesc cu lucrarea de mijlocire a Fiului lui Dumnezeu și Duhului Dumnezeu și Fiului Dumnezeu iau rugăciunile noastre și le îmbogățesc și le purifică și le prezintă la Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos. Și acum, în limbaj apocaliptic, Ioan ne spune, rugăciunile noastre așa cum ies ele, n-au un miros prea plăcut. Ioan ne spune, frații mei, rugăciunile așa cum ies din inima noastră, s-ar putea ca uneori să aibă un miros greu. Și nu se poate duce cu mirosul acela urât înaintea lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu în îndurarea Lui a lăsat ca rugăciunile noastre să fie aromate. Dacă vreți un alt termen, să fie spreiate sau parfumate. Să fie curățite și să fie împodobite și să fie înfrumusețate și fumul de tămâie, arderea tămâiei ne spune despre lucrarea aceasta a Harului lui Dumnezeu de a ne îmbogăți rugăciunile, de a le uni cu mijlocirea Duhului și cu a Fiului și a le prezenta înaintea lui Dumnezeu. Și îngerii sunt implicați în această lucrare de a ne ajuta. Pentru că evrei se spune că ei sunt duri slujitoare, nu mijlocitori, ci sunt ființe care ne ajută. De aceea, când iese rugăciunea din gura unui credincios, e atâta mângâiere în faptul că și Domnul, și Duhul Sfânt, și îngerii lucrează ca rugăciunea aceea să ajungă înaintea lui Dumnezeu, așa cum trebuie să ajungă. Se spune despre o fetiță mică că s-a rătăcit. Erau în excursie cu părinții la munte și s-a rătăcit. Și-au căutat-o toată ziua și-au dat de ea abia spre seară. Fetița era într-o poieniță și spunea literele alfabetului așa cum le știa ea, nici măcar nu le știa în ordine. Când au dat părinții de ea, au întrebat-o, ce faci aici? Și fetița a spus, mă rugam. Și tata îi spune, cum te rugai? Că doar noi te-am auzit și spuneai literele alfabetului. Și fetița spune, da, dar i-am spus Domnului că eu nu știu să mă rog, nu știu să alcătuiesc cuvintele cele mai frumoase pentru rugăciune și o să rog să mă ajute. Eu am să spun literele alfabetului, el să ia literele să facă din ele cele mai frumoase cuvinte, să ia cuvintele să facă din ele cele mai frumoase propoziții și din propozițiile acelea cele mai frumoase fraze și să le ducă înaintea lui Dumnezeu Tatăl ca rugăciunea mea. Da, e gândire de fetiță. Dar dintr-un alt punct de vedere, rugăciunea fiecăruia dintre noi este luată de Duhul și de Fiul și sunt apoi îmbogățite. Și când rugăciunile ajung la Dumnezeu, cartea profetului Daniel ne ajută să mai înțelegem ceva. Vă rog să deschideți la Daniel, capitolul 9. Daniel este încă în robia babiloniană. Încă este în Babilon, pe la anul 539 înainte de Hristos. Și găsește cartea profetului Ieremia și înțelege din cartea aceasta că trebuie să treacă o anumită perioadă până când Dumnezeu va pune capăt robiei. Înțelege promisiunea și Daniel începe să se roage. De la versetul 20, cuvântul ne spune că pe când vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cerile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie, și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat. A stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Cum ai început tu să te rogi? A ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia minte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Daniel se roagă. Rugăciunea lui ajunge la Dumnezeu. Și Dumnezeu dă răspunsul și îngerul Gavril vine la el să-i spună, Daniele, Dumnezeu a dat sentința. Am venit să-ți explic planul lui Dumnezeu.
Doi ani mai târziu, în 537, Daniel se roagă iarăși și de la versetul 12 ni se spune: El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire la cele vremuri îndepărtate. Se roagă Daniel după 2 ani de zile. El s-a rugat mai des, dar acestea sunt două rugăciuni alese de Duhul lui Dumnezeu ca să ne explice. Și îngerul vine la el și spune: Daniele, rugăciunea a fost ascultată exact în clipa când a ajuns la tronul de har al lui Dumnezeu. Și eu am venit să-ți aduc răspunsul. Îngerul de serviciu care aducea răspunsul de la Dumnezeu îi spune: Daniele, căpetenia împărăției Persiei. Și după toate interpretările, se pare că această căpetenie era un duh demonic care ținea împărăția Persiei în robie. Căpetenia aceasta întunericului mi-a stat împotrivă ca să nu-ți pot aduce răspunsul lui Dumnezeu. Dar, Daniele, vreau să spun că biruința a fost a lui Dumnezeu. Am venit să-ți aduc răspunsul la rugăciune. De aceea, în clipele următoare, Daniel este întărit și viața lui de rugăciune este încurajată. Atunci când rugăciunea ajunge la Dumnezeu, se declanșează puterea lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu intră în acțiune, istoria și cosmosul intră în mișcare, pentru că Dumnezeu răspunde rugăciunii. Și când rugăciunile acestea ajung la Dumnezeu, în capitolul 8 din Apocalipsa, cerul face tăcere, îngerii intră în acțiune și Dumnezeu începe să aducă judecata. Cum vine judecata lui Dumnezeu? Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. După ce rugăciunile au ajuns la Dumnezeu, îngerul aduce acum răspunsul la rugăciuni. Răspunsul este prezentat aici prin foc, pe care îngerul ia de pe altar, îl pune în cădelniță și aruncă focul pe pământ. Oare de ce răspunde Dumnezeu cu foc la rugăciuni? Încep să sune trâmbițele din capitolul 8, versetul 7. Dar trâmbițele nu încep să sune până vine focul de pe altarul lui Dumnezeu pe pământ. Când Dumnezeu răspunde la rugăciune, o parte a răspunsului are de-a face cu biserica. Când Isaia l-a văzut pe Dumnezeu răspunzând rugăciunilor, a văzut îngerul care a luat foc de pe altar și i-a atins buzele ca să le sfințească. Când Dumnezeu aduce focul în biserică, focul acesta sfințește biserica. Când nu-i foc în biserică, începe biserica să se umple de păcate. Oamenii încep să tolereze păcatul și chiar să se simtă bine cu el. Cel de lângă tine nu se deranjează să te oprească din calea ta păcătoasă. Când vine focul lui Dumnezeu în biserică, judecata stă să înceapă de la casa Domnului. Dar focul acela care sfințește biserica aduce pedeapsă peste cei nelegiuiți. Cine e sfânt, să se sfințească mai departe. Cine e întinat, să se întineze mai departe. Iisus Hristos a fost făcut pentru noi neprihănire, sfințire, înțelepciune, mântuire, har și răscumpărare. Întoarce-te spre El. Amin.
Când e deschisă pe cetea a șaptea, tot cerul îl vede pe Dumnezeu în mișcare, urmând să se întâmple lucruri dramatice. Din mesajul pastorului Paul Negruț, inspirat din capitolul 8 al cărții Apocalipsa, primele 5 versete, am înțeles că cerul, creația, face tăcere înaintea Creatorului. După ce rugăciunile sfinților ajung la Dumnezeu, pe pământ i-a aruncat foc de pe altar. Fie ca Duhul lui Dumnezeu, cu suspinele sale negrăite, să ne facă rugăciunile plăcute lui Dumnezeu și bine primite înaintea Lui. Să ne amintim că nu suntem singuri care se roagă. Domnul Iisus trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi.
Apocalipsa, pas cu pas.